Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Moje ime je Ana Ćirica. Pred nama je dakle noć posvećena umetničkoj muzici. Prvi sat iza violinskog ključa posvećujemo našem mladom violinisti Milošu Petroviću, koji već više od 2 godine radi u Bamberškom simfonijskom orkestru. O svom životu i umetničkom putu od rodnog Beograda preko Kraljeva, Londona pa do Bamberga govorio nam je prilikom nedavne posete Srbiji. A Beograd je takođe nedavno i takođe na kratko posetio i crnogorski gitarista, nekadašnji beogradski student Daniel Cerović, koji sa kolegom Goranom Krivokapićem čini Montenegrin duo. Ovaj sastav je prošle godine snimio kompakt disk sa svojim transkripcijama prve 3 Bachove engleske svite, koji je u septembru objavila diskografska kuća Naxos. To je bio glavni povod za naš razgovor koji ćete slušati u drugom satu noćnog programa Radio Beograda 1. U trećem satu, posvećenom godišnjim dobima u muzici, osvrnućemo se, pored ostalog, i na nedavno održani koncert Orkestra Beogradske filharmonije iz ciklusa Za megalomane, kada je kao solistkinja nastupila Tijana Milošević, a osnovna tematska nit ciklusa bila zima. U poslednjem satu noćnog programa imat ćete priliku da slušate ekskluzivne snimke sa nedavno objavljenog kompakt diska Hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Disk nosi naziv Izabranoj Vojvotkinji, zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja. I kao što smo najavili, prvi sat noćnog programa iza violinskog ključa posvećen je Milošu Petroviću, koji nam je tokom nedavne posete Beogradu govorio o tome kako njemu danas sa nepune 34 godine izgleda sopstvena umetnička biografija, a najpre o tome kako je uopšte došlo do priče zvane violina.
počelo je onako ludo i brzo i pre fakulteta i taj fakultet sa 13 sam pisao fakultet. Svašta se dešavalo do 2003. Tu i te studije u Londonu i u Beogradu. Stvarno, na to sam nekako preponosan. Stvarno sam izneo nešto što u što danas ne bi nikad upleo svoje dete, ali izdržao sam ga kako tako, kljakav, ali živ.
Kako je išlo to sve od početka?
Pa išlo je, moji su živjeli u Kraljevu, ne znam, ja sam u moje druge godine, recimo tamo bio da neke osme. U to vreme je bilo neka politika da deca pre 9. godine kao ne mogu da upišu u muzičku školu, mislim, potpuno bez veze. I onda, onda se pojavio taj jedan divan čovjek, Zoran Ilić, profesor moj prvi. Onda je on tamo, ne znam na koji način, isforsirao tu priču, kao molim vas prijemni. Mislim, da me prijemni, barem da me puste na prijemni ispit. Mislim, ja to sve znam iz priča, no, kažem, ja se toga baš ni ne sećam toliko dobro. Tako je počelo, u principu, ja sam već do tada imao neke časove violine sa Milovan, Braca, Jovanović. Ja sam ga zvao profesor Braca, vođa drugih violina iz filharmonije. I sa njim sam ono dobio one prve neke vežbice kako da se igraš s violinom, a opet da to nešto se u stvari dešava, koje su genijalne neke vežbice. I imam Ćalik, ja čuvaju svesku tu. A, stigao sam do violine tako što mi je starija sestra, imam 8 godina stariju sestru, koja je svirala violinu u vreme kad sam ja, recimo, imao 3-4. I to je bilo kad ona vežba, zaključavaju se vrata, da, mali brat, ne polomi nešto. I onda se ja visio ispred tih vrata i sve vreme, mislim, me kopkao, kako to, tamo se sad dešava neki zvuk, nešto, ja ne mogu da vidim šta se dešava. I, baš nek, ja mislim, moj 4. rođendan ili 5. rođendan, roditelji kao, šta hoćeš da ti kupe, mami, tata, ja violinu, ma kao, neću, ma hoću violinu i violinu, violinu, kao, dobro, i neko mi donese violinu, no malo, i to je bilo stvarno, to me u stvari kopkalo, samo ta zatvorena vrata, u stvari ona je za sve krive, moja Jelena. Tako je došlo do prvog onog kopkanja u glavi. Tako je krenulo to i onda posle toga se tu našao Saran Ilić, ali već do tada sam ja nekako već bio osposobljen, ja sam ja, to mi stvarno bilo interesantno i vežbao sam dosta sam kući te vežbice i onda je Ćale raspisivao neke pesmice, Ćale samouk, ali malo zna note i svirao gitaru, pravio neku muziku za pozorište Kraljevačko i Keva glumica u pozorištu, tako da sam ja visio u pozorištu do 7. godine, sve probe sam znao kako, mislim, stvarno onako, volao sam to. I tako tu krenem. I onda posle par godina, već posle 6 meseci, baš mi sad napravili jedan snimak, moj prvi solistički koncert je bio decembar 90. godine. Posle samo, ne znam, 6 meseci muzičke škole, već sam imao solistički koncert od sat vremena. I sad mene stvarno odmah zavoleo grad, ceo. Odmah sam proglašen za, ne znam, kulturni događaj decenije, Bog zna kako. I svuda kad su neke priredbe, ko će da svira Mali Miša. I tako Mali Miša ode na Kopaonik, gde upozna pokojnog sad profesora Stanova Rajčića. I on me vidi, Bog zna kako je uševljenje i razgovara s mojim roditeljima. I tu ja upoznam i Daru Matić Marović. I on kao, pa ima profesor Dejan Mihajlović u Beogradu, on radi tako s mladima, da li ste vi zainteresovani? Sad moji jesu zainteresovani, ne znam, mislim, koliko sam ja to tačno dobar, kad sad treba oni da menjaju ceo svoj život, zbog mene šta znam, to nikad nije lako. I u svakom slučaju onda se sve poklope kockice, mene čuje profesor Mihajlović i počnemo onda da radimo, moji se prebace, to je januar 90. drugi. I onda dođemo u Kostom Anavelović i tu odatle kreće u stvari bura, mislim. Prvo, da li sam ili jesam tih prvih godinu dana dobar i odjednom ja počnem malo bolje da radim. 93. Streza i Petar Konjević, mislim, kroz neki mesec dana uzmete neke prve nagrade I tu krenu. Tu u stvari predloži profesor. Verujem ste, ja to krenem malo ubrzano, već se raspada zemlja, ne zna se šta će da se desi, ono, mnogo vremena isto. Kao dajte, ajde onda da krenemo po dve godine. Za godinu, u osnovnoj i u muzičkoj, pa kao, taman je tako ispalo da ja ispolažem neke diferencijalne ispite i sa 13 fakulteta. Vremenom počneš da zaboravljaš ružne stvari, ali ja stvarno iz tog perioda 90-ih ne sjećam se ničeg ružnog, stvarno svirao sam. Mislim, to jeste možda i najbolja klasa, ja barem da znam, najbolja klasa u Srbiji koja se ikad pojavila. Evo sad, kad pogledamo samo kakvi su rezultati svih tih ljudi s kojima smo mi, s kojima sam ja odrastao, bukvalno po tim seminarima i bez seminara, i Nemanja, mislim, ne znam od koga da počnem, ali kao Nemanja, kao neko najveći ime od svih nas. Nemanja, Stanko, ne znam, Tijana je ovde koncertmajstor, 90% ljudi su profesori sada na našim akademijama i ovde i u Novom Sadu. Mislim, to je stvarno divno je bilo u stvari odrastati uz te klince, to je isto ne samo sa profesorom časovi koji su bili sjaji kako jesu, nego ok, ja uzmem neko novo delo, pogledam ko svira to iz klasa, svira, ne znam, Nikola Aleksić, ja za rukava, ajde Nikola mi pokaže nešto, i tako od čoveka do čoveka, i mislim, tako su posle i Nemanja i ovi kao mlađi od mene. Pa tad jesu bili, tad sam ja bio favorit, ja. Tako da stvarno tih, do 99. to sve je bilo stvarno pumpanje, konstantno letnji zimski seminar, pa smo onda išli u Pirotu, smo imali onaj Lemek. Mi smo stalno bili pod gasom nekim stan. Tu se završao taj jedan period 99. kad ja dobijam tu neku mini turneju po Americi, u Jedinjene nacije, ovo znaš šta mislim. Šta zna dete šta je 300 kila, ti ideš i sviraš, uopšte nije. Ne znaš uopšte koliko je veliko to što radiš. I onda dođe ovo očajno bombardovanje. Prvo dođe moj prvi deo diplomskog, to je februar 99. kad sam ja seo sa profesorom, kad mi je sam profesor rekao ljudi na svoje kolege što su mi zakinuli ocenu na prvom delu diplomskog, što je u stvari bio koncert koji sam ja svirao u Skupštini grada, pa kane, pa nešto se desilo i tad smo seli i on kaže, možda ovde je teško da će da ti bude bolje, gledaj da ideš negde, da iskopaš nešto. Među vremenu ja preko Gudača Svetog Đorđa, što je poseban jedan period moga života, ja ulazim u Gudača 96. Sa Gudačima tesno sarađuje profesor Takeno, moj budući profesor tad. I to upoznavanje sa njim je opet bilo nešto potpuno drugačije, mislim. Ja sve gledam kad hoću da pričam o njemu, da nikako ne omalovažim ovo prethodno moje. Ja nisam najveći Dejanov student, pa da bi mogo nešto i da kažem, ali mislim, za mene je to stvarno bilo neverovatno iskustvo i ta konstantna koncertna aktivnost i to pumpanje programom kad si mlad, tek sad malo se zabavio profesurom, jo, tek sad vidim, mislim, i kad pričam sa ovako kolegama zvučnim imenima od sebe, oni sami pričaju koliko je bitno. Tako da kad si mali, prolaziš te neke ogromne programe i od sada imaju, ne znam, 30 godina, nemaju koliko možda ima. Pokažu te kompozicije koje on svira tatku klinac, on u sred noći neko da ga probudi, on svira to, nema, uopšte ne mora da se umije. A onda se pojavljuje profesor Takeno, čini mi se da u celom tom periodu rada sa profesorom Mihajlovićem, da ja dosta stvari koje sam radio, radio sam ih negde nesvesno. Primjer, osjećaj za frazu ili tako nešto, negde bilo u meni. A onda se pojavljuje Japanac koji sve mora da se zna zašto je tu šta. Onda odjednom počinje u stvari da dobija na važnosti, ne znam, predmeti tipa oblici, harmonija, nešto što ja uopšte nisam razmišljao o tome, nego kao, prosto svirao sam pa kao osjetim sad kao, aha, ovo je dominantan, pojma nisam imao da je dominantan, nego malo kao bi trebalo da se naglasi, pa ja naglas.
Intuitivno
više. Pa da, a sad odjednom sa sve moram da imam tačno, e to je zbog toga. I mislim, ja potpuno oduševim čovekom i u jednom trenutku kad je već došlo do toga da moram da idem, i zemlja nekako, sa njim sam jedin u stvari imao kontakt od profesora iz inostranstva i onda kao, hajde da probam to. I onda krenu tu neki razgovori sa njim i on Bog zna kako isto udušenje, hajde da probam samo što, hajde kako će živi u Londonu, mislim, od kojih para.
Zapravo nije puna stipendija, tako?
Ne, ovo to što sam ja imao je puna stipendija, ali to je opet velika sreća da se uopšte dobije, to smo dobili možda nas dvoje, troje iz Srbije, Marija Špengler i ne znam, posle ko je imao kakve uslove, posle mene u Londonu i Dragan Đorđević, to znam zato što su oni živjeli baš u vreme kad sam ja živio tamo. To je jedna stipendija za celu istočnu Evropu, samo jedna takva. I mislim, to je dobiti i naravno sve se to dešava uz pomoć profesora, inače, mislim. I imali smo sreće i da kažem da smo imali, ja barem u to vreme, taj kvalitet da se dobije. Sve to kad se desilo, onda došlo bombardovanje ovde, čisto onako da ti nabuca posle nostalgiju kad odeš, jer to bombardovanje je bilo tako odvratno kako jeste, ali to neko spajanje sa ljudima je tad bilo ovde neuporedivo onako, kako da kažem, intenzivnije, da. I ti koncerti sa gudačima, u to vreme smo imali probe svaki dan, bombardovanja, ne znaš, ono, kad prelaziš ja u zemlju, što dok dođem do probe, majka već ono ispred ikone, kandilo sve, mislim da ću da se vratim kući. To je onda onako, baš mi je, u stvari to bombardovanje, nisam ni znao šta mi je uradilo, nego tek naknadno ono kad sam razmišljao svemu, i moja prva ljubav, baš u to vreme, onako čisto, ko za maler. I onda dolazi London i profesor koji me pita, tako neka pitanja koje ja nisam očekio, kao, koja si skala svira, kao, ma daj mi čoče, ja veliki Miloš, što su tamo, što je meni skala, ja ti ide, se luti, pa stvarno. I onda kao, aha, malo, ajde, malo sleti, već posle dve godine sam se nekako ustalio u taj sistem, to se, posle kad smo prošli taj tehnički deo posla, to je stvarno, mislim, takav jedan intenzitet rada da svake nedelje ja na čas donosim, ne znam, novog Baha, novi kapris i dva stava sonata ili nešto, svake nedelje nešto novo, mislim, to je stvarno sa tih nekoliko godina sam onako svašta nešto progutao, ali sam oslabio sa koncertnom aktivnošću, jer tamo nije lako dobiti koncert. Ja sam samo jedan koncert održao u Londonu i to uz veliku i dan dana zahvalnost Aleksandru Simiću, našem kompozitoru, koji ima kontakte na različite strane o njegovoj biografiji. Ja ne mogu ni da pričam koliko je velika i jaka, ali on s pomoć svojih kontakata mi organizovao jedan jedini koncert koji sam ja zapravo održao u Londonu do svog diplomskog koji sam prosto mora da osviram. Tu sam malo izgubio na toj, ja sećam da sam se posle dve godine vratio u Kraljevo koje jedino mesto ikada na svetu gde ja kad stanem na scenu, to je pozorište u kom sam ja odrastao. Mislim, i ljudi, znam svaku ponaosobu koju mi se pojavi, znači ja bukvalno kao da sviram za drugare. Ja se vratim u jednom trenutku iz Londona i shvatim da stojim na sceni i da mi se tresu noge, bukvalno se čuje ono podrhtavanje parketa. I tad se malo shvatio da možda taj London i nije bila neka. Mislim, jeste što se tiče posla, mozga, ali nešto se tiče
muzicire.
Ali u Londonu se tek zaljubljujem u kamernu muziku. Je isto jedno od pitanja neverovatnih za mene profesora Takena. Jel, koliko si kvarteta svirao do sada? Jel, kao, pa svirali smo jedan, kao... Kao šta jedan? Pa kao da, svirali smo za ispit. Sa Suzukijem smo svirali, kao, s gudačima, kao, ne znate. I onda kao, čekaj. I onda tu sa Marijom Špengler, u stvari, ona me uzima pod svoje. I tu ja, u stvari, se zaljubljujem po prvi put u poziciju druge violine u kvartetu, što mi i dan danas, kad bih sada mogao da biram šta bih volao da radim, to bih volao da radim. Da sam u nekom dobrom kvartetu, druga violina, to je toliko jedan lagodan život, sa toliko uživanja, ti štimovi drugih violina su napravljeni tako da ima da se svira, znači nisi besposlen, ali ima da se svira tako da u stvari treba da se određuje čovek prema dobrom koncertmajstoru, čelu i violi. I mislim, to je stvarno tako jedno uživanje. Postoje takvi... Samo Beethoven, ako uzmete Beethoven kvartete, to je raj. To je bukvalno nešto najlepše što sam ja ikada doživao u klasičnoj muzici.
Miloš Petrović nam je govorio i o svom angažmanu u gudačima Svetog Đorđa, sastavu koji je obojio više od polovine njegovog života.
Pa gudači meni dolaze na poziv Marije Špengler, sad već počinjem da je pomenjem češće. Maja Špengler, moja koleginica iz klase Dejana Mihajlovića, u jednom trenutku to negde pomene meni, da bi uopšte volao tako nešto da radim. Mi se svi dobro družimo, Bog zna kako, ali kao i dobro se svira i puno se radi. Kao da li sam zainteresovan? Ok, jesam. Što da ne, mislim, šta, taman kad ne vežbam, bolje da sviram opet nego da po zemunu bitlam. I kao ja bih svirao tu i solo, kao što i jesam. Da bi bio kompletan muzičar, ti moraš da imaš negde u sebi i taj neki deo. Kamerna muzika jeste ogroman sastavni deo da bi muzičar bio kompletan. Prosto, ja tako mislim, možda nisam upravo. Tu bi mogao da se vratim malo na... Jeste, ja sam uvek nekako volao da se družim sa ljudima, i dan danas. I onda ja sam izgubio dosta negde tim što sam polagao ispita, mislim, prestao sam da idem u školu. I onda sam ostao negde oštećen, mislim oštećen, ne znam, ja sam uvek družio napolju, kad se sve završe, svi domaći zadaci, sva vežbanja, sva učenja i sve, onda izađem malo napolju. I mislim, sreće pa sam živio u jednom predivnom kraju na retenziji u Zemunu, gde je bilo, pa ne znam, 50 klinaca i to je, mislim, stvarno onako uživanje bilo, ali negde mi je falio taj moment te škole gde ja sedim, to druženje sa ljudima, otko znam. I onda sam u stvari to počeo da nadoknađujem gudačima Svetog Đorđa. Ja ulazim u bend 96. kad su pored mene, ne znam, ljudi s kojima i dan danas sam veliki prijatelj i, ne znam, sad i Srđan Sretenović, Suzuki, Maja Špengler, ne znam, Katarina, pa bukvalno svako od tih ljudi s kojima sam svirao i s kojima sam obeležio tih 20 godina i dan danas smo dobri prijatelji. Tu sam dobio i to, a plus sam dobio malo na... Prvo dobio sam priliku da učim kamernu muziku, da slušam i druge ljude pored sebe. Tek sada mi to negde znači kada sam u orkestru ovako ozbiljnom, kako mi jesam, tek sad vidim šta sam sve naučio onako usput, da nisam svestan šta sve znaš. Nakon Londona, kad sam se vratio ovde, kako god da se vratio, vratio se mi je na poziv pokojnog premijera, trebalo je da... Njegova ta ideja je bila da poče da vraća mlade ljude ovde i on me slušao, svirali smo na nekoj, ne znam kako se to zove, ono kad se skupe sve partije pa hoće da proslave pobedu tamo i onda je on prišao posle, samo on od njih 18-orice, prišao da čestita i Bog zna kako oduševljen i da i vidi ako možeš kad dođeš ovde da se javiš, da razgovaramo i onda ide ta u stvari ponuda njegova da se ja vratim kući. Gde bi ja nekako bio ponos, Srbije, da kad idu ti diplomatski korovi, šta ja znam, sve to, da ja budem tamo bukvalno neki naš kulturni predstavnik, nemam pojma kako to sve osmišljeno bilo i da dobijem posao ovde, ne znam, Kragujevac, Beograd, da prosto imamo čega da dobro živim, plus da...
Kao, da sviraš?
Da, prosto da se bavim svojim poslom. I ja se lepo vratim i desi se šta se, 10. odvratnog marta i ono što je bilo do njega, taj Kragujevac, fakultet dobijem kao posao, ali sve ostalo ne dobijem. I tu se opet nađu ko nego moji udači. Ja idem omak ti nazad ovde kod nas i tu se nastavi ta priča sa njima koja bi stvarno bila onako, ma mislim, neverovatna. Mi smo radili, evo sad, primjer. Ja sam se vratio iz Londona 2003. onda sam uzao neko vreme za sebe da odmorim ceo taj tempo života i sve što sam imao i prosto bi se skupilo malo, to je i onaj moment prezasićenja poslom. Ja sam mislio, u stvari, kad sam se vratio da prvo, da uopšte neću više ni da sviram. Pa onda kao, dobro, šta ćeš drugo da radiš, momak? Sad je malo kasno, znaš, dečko. I tako da sam vrlo brzo shvatio da hoću da sviram. Prvi koncert, sećam se, što smo radili onaj Banja Luku. To je neka programčina od, ja mislim, 2 sata da smo muzike imali. S pauzom je 2,5 sata, sve zajedno. Koncert. I razbijali smo se od posle. Ja sad ulazim u sastav koji više nisu oni moji stari budači. Znači, već je cela ekipa otišla, skoro cela. Od moje ekipe su ostali Gordan Trajković, Kaća Pavlović, Dan Milošević i Boban Stošić. I mi smo morali, ja sam bukvalno forsirao da se radi više, da imamo duple probe. Budači su još u vreme 90-ih imali probe od utorka do su, barem 4 probe dnevno. Nedeljno. Barem 4 ili 5, ako se baš, ako je već sledeća nedelja koncert, onda, ali ako nemamo koncert, mi sedimo i sviramo. Mislim, sjajno. I onda sam ja počeo da forsiram, ljudi, da vidim niko nije sad, Bog zna kako srećen. Ok, jeste, ja sam svašta nešto naučio od Takena, pa imam svašta nešto i da kažem. I to sad malo smo pokušavali da modifikujemo sa načinom rada kako su budači inače radili. Sa profesorom Ivanovićem i šta ja znam, ali mislim, to je stvarno bio jedan besan rad. I mi završimo koncert, sjajan koncert, sveće se onako preponosan. To su sad ljudi koji, ja sam vratio u gudače i ideja u glavi mi je bila mojih prethodnih gudača i sad jednom tu su ljudi koji tek treba da se pretvore u moje gudače i to nije bio sad neki kvalitet, da kažem, dosta se posle ljudi odatle neko promenilo. I nije bitno da ja završim ovu priču jednom za svakda. Ja dolazim, honor za koncert 2200 dinara. Moj prijatelj. Onako, baš šok. Mislim, mi smo potrošili barem 100 sati spremajući taj koncert. I kao to, kao, ako delimo lovu, šta ćeš, da imaš ni to, tako da nemaš šta da kažeš. Mislim, ja u principu nikad za lovu nisam ni svirao u gudačima. Ali, čekaj, bro, čovječe, kako 2200 dinara, to je ni... I tad je bilo... Onako, malo. I tu u stvari kreće ono, onaj šok čoveče kada se vrati u Srbiju, šta će sad. Ali sve jedno, ovde za život uvek nekako se napravi, tako da nismo gledali na to, nego smo nastavili. Čini mi se kao da potišteni zbog toga koliko nas ne vrednuju, da smo još bolje radili i da smo baš davali. Ima ta neka priča, mislim, pa nije neka priča, ali ima ta priča da u tim diktaturama i u zemljama gde su onako muzičari potlačeni, da mislim, da izlaze bolje svirači odande, jer onako, valjda bolje vežbaš na prazan stomak, ja ne znam šta je. Pa ne znam, ta Rusija onako odvratna kakva je bila i izađeš i Slava Razrpović i Ojstrak i Kogan i silni neki velikani. Pa mislim, verujem da možda i zbog toga. A sveća se, imali smo divni koncert tih godina sa, još pre nego što je došao Gordan Nikolić, a onda Gordan Nikolić je stvarno bio kruna svega. Gordan Nikolić mi je negde u glavi nastavak David Takena sa tom pričom tih otvaranja, u stvari razbijanja svih granica u svirkama i tih filozofija i mislim, on je stvarno onako uveličao sve i tamo se negdje to se njim završilo i onda je negdje možda Nemačka i logičan ostavak bilo.
Ovo je noćni program Radio Beograda 1 u kome slušamo razgovor sa violinistom Milošem Petrovićem koji smo vodili prilikom njegove nedavne kratke posete Beogradu.
Kako je došlo do Nemačke, do odlaska u Bamberga?
Pa ja sam ne znam koliko smem iskreno, još sad iskreno, pa vi u montaži vidite gde sam rekao nešto što ne treba da kažem, ali...
Nema cenzure,
da. Da, nema. Nema. Dobro, ja inako ne mislim da lajam protiv vlasti, ja poštujem našu vlast, ja. Obožavam.
Koliko ste dugo tamo?
Ovo mi je sad treća sezona, znači od septembra 2013. Od 14. septembra, kao ne znam tačno, ali od 14. septembra. Ja sam ovde negdje živio neki dosta onako dobar život, imao sam, radio sam na fakultetu, prvo u Kragujevcu, pa sam onda to isto se završilo, naprosto nemilo. Na obostrano zadovoljstvo, ja ne znam kako se to kaže, da, tako, politički korektno, na obostrano zadovoljstvo i posle 3 mjeseca sam već polagao ovde. Otvorilo se mesto Uroša Pešića na kamernoj muzici i onda sam ja prošao tu audiciju ovde na, čini mi se, opštu radost svih mojih kolega i moju. To je predivan posao. Kamerna muzika, biti profesor kamerne muzike je, ako ne bih bio druga violina kvarteta, onda bih to radio. To je uživanje. Prvo, nemate tu obavezu kao što imate kao profesor glavnog predmeta, da ste direktno odgovorni za i za ruke i za mozak vašeg studenta, nego ja bukvalno sam bio profesor koji treba da opusti te mlade ljude, da se ne tresu, nego da im objasnim da je muzika stvarno nešto najljepše na svetu, mislim, meni i njima, s obzirom da za sad već studiraju.
I da im ne krlja ono intuitivno.
Da, manje nekako imate obaveze prema njima, jer opet ne gradite ih vi, nego su oni već negde izgrađeni, vi samo treba da im prostupete ono najlepše što ima kamerna muzika. I onda dolazi do toga da ja dobijem dete i nemam svoj stan i sad odjednom ta plata koja mi je bila putoman za mene samog više nije dovoljna da bi ja mogu dobro da živim. I mislim da ja pričam kakvi su uslovi bili, tipa osvirate koncert ovde za pokojni Jugo koncert. Ja sam taj koji ne smem mnogo da kažem nešto protiv koncerta, jer sam ja negde bio ipak tamo, barem su me zvali da sviram. Ali vi odsvirate koncert koji morate da čekate lovu. I onda posle morate i da zovete pa da pitate ja kad ću. Pa sve to negde, da podsjećam. I sve to negde malo onako pravi neki gorak ukus, a s druge strane već sad imam i dete, tadašnja partnerka, majka tog deteta, nije radila, tako da je bilo nezgodno. Budete dovedeni jednostavno u neprijatnoj situaciji, treba da zovem drugare i možda mi pozajmiš malo para, pa kad mi stigne plata ja ti dam, pa opet nemam. I tako se stalo, se nešto vuklo. U principu Nemačka je došla kao u pravom trenutku moj kolega Branko Kabadajić, violista iz Rubikona, koji tamo je već nekoliko godina duže, znači ja mislim da mu je ovo 5. ili 6. sezona tamo, se javlja u trenutku kad je baš onako pogodio pravi trenutak prosto da se javlja, da pita kako sam. E pa već kad me pitaš kako sam, da ti kažem kako sam. Ja u stvari na njegovu intervenciju dobijem ušte poziv, jer ja imam finu biografiju, ali ne za nemački orkestar, mislim, kao gudači Svetog Đorđa, pa to je kamerni orkestar. Pa profesor kamerne muzike, pa to nas ne zanima. Pa svirao sam solo, kad sam bio klinac, baš sam, znate kako sam dobro svirao. Kao, pa ni to nas, baš ni to nas ne zanima. Nego on tu malo u stvari mi učini, to će tek da, to ćemo da vidimo da li je usluga ili nije, ali jeste u najboljoj nameri. I ja dobijem nekako taj poziv i odem tamo i ovaj položim. I tako dođem do Nemačke. Lepo mi je sad i tamo, sad sam malo navikao, onda sam mi se izdržavao ovako privatne neke stvari. Ali ovaj, tako da sam sad malo počeo u stvari da uživam tek u svom poslu. Imao sam takav stres u stvari u toj probnoj godini, da mi je trebalo još godinu dana, ako ne i više, možda čak i godinu i po dana, do bila neka turneja u Kini, tad sam se prvi put osetio kao što sam se osjećao uvek u gudačima. Mislim da mi je onako lepo da sviram i da uživam, da prosto izbacim taj loš osjećaj, da sam konstantno živio u strahu da nešto radim pogrešno. Jer ja nisam imao iskustva nikakvih simbolijskim orkestrom.
Dobro, bez obzira sad na te faze, ako mogu tako da ih nazovem, ili prisustvo sviranja u kamernim sastavima, u budačkom orkestru, u simfonijskom orkestru, onaj solista je apsolutno nešto što je konstanta. O tome svedoči koncert održan 1. novembra 2015. godine sa Saletom Sedlarom.
2005. više svedoči, onaj prvi, ali ovaj, da, dobro, niste još čuli snimak.
Najsvežije, ne, mislila sam na najsvežije što imamo.
Hvala. Pa ne znam šta da vam kažem, postavili ste mi to isto pitanje u garderobi posle i onda kad ste mi postavili to pitanje, kako sam se ja upecao lepo, onako mi je, da li mi je ego radio sve, ponos prosto, a i vi ste ga tako formulisali kao još uvek gori u vama, da. I ja sam onako se proguto, mislim, čaran, on kad priđe mamcu, on proguta pa pljune, pa proguta pa pljune, pa tek onda uvuče. A som, kao som, mislim, to je najgore kad upecaš soma, a ne pecaš ga, treba da mu vadiš, mislim, da zavučeš ruku do ovde, da mu vadiš mamu. Ne znam, volim je da sviram solo, tek sam se setio u stvari sad sa Sedlarom. Volim, zaboravio sam da volim, pa me malo sad kum podsjetio da volim. Pa evo, recimo da je to ova sad ovaj godina kad možda treba da sedne razgovorno da li postoje neki uslovi, više ovo da radim neću, što smo radili kum i ja, to da sami sebi finansiramo koncerte. Meni lova ne treba da je dobijam od Srbije, niti bih prihvatio uopšte bilo kakvu lovu, ali baš sam da plaćam sebi koncerte i da plaćam ja ljude koji će sa mnom da sviraju, to mi je onako baš malo, to smo ovo uradili zato što
nije stvarno. Ali da nije toga recimo, da se stegnu toga uslovi.
Možda stvarno da se obeleži tih 20 godina, to bih volao da obeležim 20 godina s gudačima. Mislim, znači, gudači jesu neka moja porodica ovde, tih muzičara nisam ja baš imao toliko porodica, takvih nikad. To je eventualno sa ovim Simićem, sa ovim Simićem, sa mojim Simićem, nije nego smo, malo pre smo se razišli, pa to bi isto bilo lepo i to isto neki bio deo mog života i kasnije sa Serafimima, tim njegovim bendom. Kako mislim, mi smo se fantastično upoznali, nas dvojica, na fakultetu, uvijek su nam tako pravili rasporede da imaš predavanje, pa onda imaš 6 sati pauze, ne, imaš 4 sata pauze, tamo je dovoljno da ne možeš da se vratiš do Zemuna i posle nazad nego kao ajde on, i onda me zakače čovjek ispred ovaj kluba na fakultetu i kao ti si Miloš Petrović, jesi, ja sam neki kompozitor, ja sam već tad počeo da sviram ovaj kompozitore sa fakulteta, pa kao ako neko treba nešto, ja prosto da mu odsviram da. I ovaj kao, hoćeš, on kao, ajde do mene, kao, gde ću. Pa kao, ja živim odmah tu preko puta, ajde ja kod njega, i on mi dade Feraj, jedno delo, on ima za violinu, genijalno. I tako smo počeli, jer 20 godina, dobro što, kao i svaka veza, imali smo uspona i padova, ali ali to mi je nešto bilo divno, šta sam još radio, nešto sam mi mogu da pomenem, i Sidora Žebelja, to svira svoj orkestru, ne znam kako se to tad zvalo, ja mislim da je to i tad bio orkestar i Sidora Žavir, mi prosto smo pravili za njene projekte samo taj orkestar i to su mi bili fantastični provodi sa nekim fantastičnim ljudima, stvarno. Tako, to su i dobre svirke smo imali stvarno i Ja sam svirao i ovaj Zoru D, prvu operu njenu, ja mislim da je to njena prva koju sam ja svirao, bo sigurno. I Maratonce kasnije, ovaj, stvarno baš i to mi je bilo uživanje. Tako da sam i to malo radio. Tako. Pa i svoj što je bilo nešto da se radi, mislim, stalno smo pravili neke projekte, tipa te 2005. kad je uleteo ovaj koncert sa Sedlarom, ja sam, ne znam, 3-4 puta svirao samo na tom Bemosu, i priču o vojniku Stravinskog i sa gudačima koncerti i onda sa Rubikonom i još nešto dalje je bilo, ne sećam se, mislim, ja se sećam da sam se toliko rasturio od posla, možda čak i sa Isidorom Žebeljan i tada, ne sećam se. U svakom slučaju, sećam se da je bio neki 18. oktobar i ja poslednji koncert mi je Rubikon. I između ostalih dolazi da čestita moj sadašnji kum, Sale Sedlar. I kao, jo, ljudi, momci, sjajni ste, ma sve super. I kao, znaš, Mišu, kao, da se sjećaš ono što smo se dogovarali? Mi smo se dogovarali tako što 3-4 meseca pre toga, ovaj, opet isto koji sa Simićem neko, ono, na blicu poznavanje, i kao, znaš, ja imam neku ideju, i napisao sam koncert violinski, kao, ja bih želao da sviraš, pa bih, mislim, što da ne. E, super, ja sam čuo sve najbolje od tebi, ajde, pa javit ću ti ja. I to javit ću ti ja, prošlo je 3 meseca od toga, barem. I on dolazi da čestita posle poslednjeg koncerta, pritom, isto mi možete zamisliti, ja sam imao bukvalno 12-13 sati proba. Rubikon je na mesto tako probe da se nalazimo od 9 uveče, kad sam ja, znači, završio i priču o vojniku, i gudače, i siguran sam da je bilo još nešto treće, i onda i Rubikon od 8, 9, 10, kad ja mogu, pa do 3-4 ujutru. Mislim, stvarno, bio je onako tempo, pravi, i što ja taman dočekao, ono, kraj, nema više. I kad, eto ga Sedlar, kao, i kao, znaš ono koncert što sam ti pomenuo, e, to je 1. novembar, kao. Pa kao, dobro, to je za 12 dana, mislim, taj koncert, nemam tvoj koncert, kao, i pa da, kao, ide moj koncert, i kao, okej, ide Sibelius, kao, ja sam čuo da si ti to svirao, super, kao, pa čekaj, ja sam ga svirao super, ali sam ga svirao pre 5 godina, mislim, i to koliko sam ga super bio, je relativno, i kao, i onda, u celom tom paklu, još 12 dana pakla, mislim, stvarno je bilo onako veselo, ali eto, to mi je taj oktobar bio, 2005. Zapamćen, u svakom slučaju.
Miloš Petrović nam je govorio i o jednom od najboljih koncerata koji su održani u Beogradu, kada je u prepunoj Kolarčevoj zadužbini 5. februara 2011. godine nastupio gudački kvartet Rubikon, sa kojim je Miloš svirao i u Londonu.
Svirka, recimo, Ravel kvarteta, to je koncert stvarno koji je mogao da ide direktno na disk. To se stvarno, prvo što se ništa loše nije desilo, drugo što se toliko prelepih stvari desilo. Ja, taj koncert iz Londona ću ja pamtiti za uvek, uz večnu zahvalnost Romanu Simoviću. Ja sam se pojavio u Londonu sa svojim instrumentom, šta da radim. I sad, pored mene, svi imaju super instrumenti, Branko i Suzuki, sad imao je genijalno ovo prelepo čelo. I Roman, naravno, ovaj, Da, Roma je već počeo da svira na Guadagnini u Roma. To je pola miliona, to su neke sume. Ja se pojavio na mom rebrastom javoru 10.000 dinara. Mislim, pa kao i sad kreće prva proba i samo je on trenutku Roman me pogleda, a što ti ovo? Ja se sutra dan budim, a Roman, pošto je Roman koncert za one koji žive na Mesecu, poslednjih 5 godina Roman je koncertmajstor London Symphony Orchestra. I ovaj, on je bukvalno kulturni premijer Londona. I on se pred probu, ja sam još uvek spavao. U svakom slučaju, ja se budim, neka kutija prelepa, i kutija je bila prelepa, ovako preko puta mene, pošto mene top ne može da probudi, oni su lepo se ušetali. Roman je, naime, otišao kod jednog od kolekcionara violina. Probao je pred probu, onako na brzinu je probao 3 Stradivariusa, izabrao je najbolje koga je video, spakujte mi ovo. Nisu ga pitali, čak mu nisu, koje je to poverenje koje oni imaju prema njemu, nisu mu, koliko se ja sećam, nisu mu dali ni priznanicu da je izneo. Lupiću, ali neću mnogo pogrešiti, barem 5 miliona evra, funti je taj instrument. Nisu mu dali ni priznanicu da je izneo uopšte, dakle. I on, ovi su mi doneli momci iz benda, ja se budim, ispred mene Stradivarius. To ja mislim da je ex-vjenjavski Stradivarius, nisam uopšte siguran, ali u svakom slučaju iz zlatnog perioda Stradivarius. Ja sam dominirao, moram da vam kažem, na tom koncertu. Mislim, morali su jedini put u istoriji Rubikona da su mene morali da utišavaju, kao momak, znam ali ti, jel, zato što su to ove violine koje, pored dueta, u stvari kontra od loših violina. Loše violine pored uveta zvuče glasno, a na polju se ne čuju, a ova baš kontra, ovo je sve nekako tiho i lepo i fino, a na polju pravi mi kao da sviram pod distorzijom. Tako da, da će mi taj koncert stvarno ostati onako u super sećanju. Još je bila neka preakustična sala, stvarno mi je bilo, na kraju mi je bilo teško da sviram, da se smanjim toliko, ali sjajno. I dobar je i to koncert bio, ne znam, nikad nisam čuo snimak sa njega, ali seća se da je osjećaj posle njega bio dobro. Ali ovaj Beograd, taj 5. februar je stvarno bio poseban, da. I sad imam 5. februara koncert, ali 20 godina, pozite mi ovo, 20 godina mog benda, samostalnih referenata, ja imam ska band svoj koji mi je isto neki ponos. Sjećam se na početku majka nije mi dozvoljavala uopšte da idem na to, nego sam ja morao da izmišljam nešto, pa imam nešto drugo, što ja znam, pa se vratim. Ono, svi se odvrnu u studiju, to je band koji je sastavljen bio od praktično od ne muzičara, svako od njih. Malo njih radi, ima neke dodirne tačke sa muzikom, i dan danas trubač ima, ali ovi ostali i ne baš. Tako da, to je bilo kao, sam bežao od kuće, još ja mladi punker, to mi značilo onako, da pobegnem, i ostao, to mi neko, bukvalno sam ponosan na taj brand, i dan danas kad dođem ovde, kad imam slobodno, gledaju i oni da se nešto organizuju, da sviramo bilo gde, oni sad dosta često nastupaju, oni za 20 godina su i oni dosta naučili da sviraju, tako da i super pesme prave za mene. Po meni, tako da čak i tekstove često prave po meni, da, i tako da i njima je sad 20 godina, nama je u stvari 20 godina u Domu omladine, meni je 17 da svira s njima, ja sam 99. ušao, imao se prvo probu, tako da eto, godina mi je jubileja, možda se budemo i sretali češće na godinu.
Na vetu i nikako me ne mogu zgaziti, ne mogu me ubiti, jako me sklone u stranu, na selu ću se vratiti. Živjeti u Srbiji, živjeti u Srbiji.
Violinista Miloš Petrović govorio nam je i o odnosu prema umetnicima u Nemačkoj i u Srbiji.
Primera radi, prijavljujem se, pošto je tamo jako mali broj stanova, pa kad hoću da uđem u drugi stan, prijavite se tamo i automatski imate ovaj prednost u odnosu na sve ostale. Jeste bamberski simfoničar, jeste vi čovjek koga su oni uopšte prihvatili u svoj krug, pa nek sam ja sad 100 puta. Svi koji imaju problema što su Srbi, nemam. Stvarno nemam, ja sam kulturni radnik, nisam čovjek koji je došao da, ono, ne znam, da radi na građevini, na Baustelu. Ovo je tako da stvarno to prija vezano za Nemačku i ne prija vezano za Srbiju. Mislim da kod nas, s obzirom da je takav problem sa uopšte, ja ne znam, ja ovo što sam vidio, okej, mi nismo pravili neku reklamu, ali mislim, ako se Sedlar i ja pojavljam jednom u 10 godina, onda negde se moliš za punu salu tog polarca. Pa i ne, nismo je baš imali sa sve horom koje gore, barem malo punio balkon.
A Rubikon je imao?
Da.
Naprimer.
Da, da. Ali prosto, ne znam, možda treba i praviti malo i programe, prijamčivije normalnim ljudima, nekako mora da, ja mislim da moraju da se uhvate ljudi koji kao što su radili, ne znam, u ateljevu za vreme Radmilović. Se prosto skupi grupa, pošto ovde, ovo je grad koji i dalje, koliko god danas je otišlo, ovde i dalje postoje fantastični muzičari. Ja mislim da sad je vreme da prestanu malo i da se svađaju, jer tu je i grabež oko te crkavice koje dobijaju i od grada i od ministarstva kulture i ne znam kojim daje novac da imaju sezone. Tu je sve nekako ograničeno nekom lošom, mislim, okruženo nekom lošom energijom. Mislim da treba da se skupe ljudi i da počnu prosto, pa malo i volonterski, da prosto prave nešto što znaju da će sutra biti dobro i za njihove klince, pošto 90% tih odličnih muzičara koje ja znam žive u Srbiji isključivo što su već dobili decu i teško im je da negde sad naprave taj korak preko. Tako da, to bi bilo divno, mislim, ja bih volao čak i da učestvujem, kad bi se tako nešto radilo, ja bih volao da učestvujem u tome koliko mi dozvoljava vreme tamo, koliko god mi dozvoljava. Može toliko da mi dozvoli, mislim, kao što sam sad došao novih 20 dana, dobro, to je malo bilo sreće da su otkazane neka snimanja, sve jedno, došao sam na 20 dana, okej, 10 sam želao da budem isključivo, sad je to malo i drugih 10, sam već mogao i da, mogli smo da imamo neki projekat dok sam ovde, mislim, tako da, to je ono što sam ja vidio.
Da, opet se sve svodi na entuzijazam koji je...
Pa nažalost da, ali i kroz to, mislim, budači sami su krenuli iz entuzijazma, pa smo onda imali Nadu Popović Perišić i onog gospođu, ona je pokojna, nažalost, Bojana Valčić iz Skupštine grada, 90-ih, ona je direktno pogurala ono što je krenulo na entuzijazmu, pa ona ga je posle podržala finansijama, tako da, mislim, negde moramo i da verujemo te, da će biti i dobri ljudi nekad na tim pozicijama iznad. I bit će, mislim, što ne bi bili.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je završen još jedan krug razgovora koji Beograd i Priština vode uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Premijer Aleksandar Vučić naveo je u pauzi pregovora da je ključno da se krene u izradu statuta i svega što je potrebno za formiranje zajednice srpskih opština, istakao da se srpska strana drži svojih principa i onoga što je dogovoreno, a ne onoga što je odlučio Kosovski ustavni sud. Vučić je rekao i da se naša delegacija bori za to da predstojeći parlamentarni izbori budu održani
održani na celoj teritoriji Republike Srbije, dakle i na Kosovu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini izjavila je po završetku jučerašnjih razgovora Beograda i Prištine da su se dve strane obavezale da će nastaviti da rade na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština na bazi postignutih dogovora. Istovremeno, kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je sinoć da ne postoji nikakav rok za izradu statuta zajednice srpskih opština i da se po tom pitanju sve mora odvijati u skladu sa odlukom Kosovskog ustavnog suda. Kad je reč o izborima za Skupštinu Srbije, poručio je da će se poštovati pravo Srba da glasaju, ali u skladu sa kosovskim zakonima. Skupština Crne Gore izglasala je sinoć poverenje vladi koju vodi Milo Đukanović. Glasalo je 62 poslanika, podršku vladi dalo je njih 42, dok je protiv bilo 20. Za opstanak vlade bio je potreban 41 glas. Makedonske vlasti su ponovo privremeno zatvorile granice za izbeglice koje dolaze iz pravca Grčke, zbog čega je više od 2.500 ljudi zaustavljeno na grčkoj strani granice. U blizini grada El Ariš, na Sinajskom poluostrvu, u eksploziji bombe stradao je pukovnik egipatske vojske i trojica vojnika. Povređeno je još 20, saopštile su egipatske vlasti. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat noćnog programa posvećenog umetničkoj muzici na talasima Radio Beograda 1, u kome ćete čuti razgovor koji smo nedavno vodili sa crnogorskim gitaristom Danielom Cerovićem. On je sa svojim kolegom iz sastava Montenegrin Duo, Goranom Krivokapićem, prošle godine snimio kompakt disk sa transkripcijama prve tri engleske svite Johana Sebastiana Baha. Ovaj disk je u septembru 2015. godine objavila diskografska kuća Naxos i to je bio glavni povod za naš razgovor. Tako je došlo do saradnje sa diskografskom kućom Naxos, za koji ste nedavno objavili kompakt disk sa engleskim svitama Johana Sebastiana Baha, tačnije sa prve tri svite.
Pa, jedan od producenata izdavačke kuće Naxos, Norbert Kraft iz Toronta, je čuo jedan naš prethodni CD koji smo izdali 2013. godine za potrebe muzičkog centra Crne Gore, i takođe on je već dugo godina poznaje mojeg prijatelja i partnera u dugu, Gorana Krivokapića, koji je već snimao za Naxos, i onda smo eto zajedno nekako razmišljali na tu temu da bi snimili disk za njihove potrebe, i razmišljali smo se već dugo godina, u stvari razmišljamo o tome da transkribujemo, izvedemo muziku Johana Sebastiana Baha, i eto to je bio nekakav zajednička nekakva odluka i odlučili smo se za engleske svite, napravili smo transkripcije, vježbali možda godinu i pol dana ili dvije, i nakon toga snimili. Eto sad CD je ugledao svjetlost dana u septembru mjesecu i živi neki svoj život.
A po čemu je specifičan ovaj kompakt disk, te transkripcije koje ste radili? Koliko se to često radi za dvije gitare? Pa, ko je poslednji radio?
Ako se dobro sjećam, to su bili duo Aleksandar Lagoja i Ida Presti. I mislim da su to snimili prije 40. godina, ali samo tri stava iz mislim, druge svite engleske. I eto, mislim da je to prvi put da se takav projekat realizuje u smislu kompletnih engleskih svita, dakle od početka do kraja. I eto, vjerujem da smo možda oškrinuli vrata nekim novim projektima i možda smo započeli nekakav novi period u transkripciji, obogaćivanju repertoara za klasičnu gitaru, u stvari u ovom slučaju za dvije gitare.
Kakve su kritike prve koje su pristigle?
Pa mislim da su krajnje afirmativne i pozitivne. Kritike se mogu naći na web sajtu Naxosa, gdje smo predstavljeni naravno kao ansambl i gdje je predstavljen taj projekat sa svim mogućim detaljima, i ponavljam još jednom, zaista su onako pozitivne, ohrabrujuće za nas. Dakle, mislim da smo uspjeli u tom poslu da što vjernije preslikamo Bachovu muziku na dvije gitare.
Rekli ste da ste vežbali godinu i po dana. To deluje kao jedan zaista obiman posao. Kako je tekao proces uopšte izrade tih transkripcija? Ko je to radio od vas dvojice? Ste obojice radili?
Pa, radili smo obojica, s tim što je prvi problem sa kojim smo se susreli, to je bio tonalitet. Dakle, nismo bili u prilici da sad zadržimo originalan tonalitet, već smo morali da tražimo neke druge tonalitete u kojima bi taj obim, u svakom smislu, dakle, melodijski, tonalni, harmonski obim koji je koristio Johann Sebastian, da bi eto mogao da nekako da stane u taj tonalitet za koji smo se odlučili za pojedine svite. Tako da je to bio prvi nekakav posao. I to smo radili zajednički, nekako razmjenjivali neke ideje, i eto, mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan tim dijelom, zato što smo uspjeli, mislim, u 97-8% da sačuvamo obim i kvalitet melodije kakav je on zaista bio, bez nekakvih velikih transpozicija i pomjeranja, što je u gitarističkoj literaturi, u transkripcijama čest slučaj. To je bio, dakle, prvi neki cilj da sačuvamo to što ta muzika zaista jeste u tom smislu. A kasnije smo se isto tako dosta bavili izvornim tekstom koji je imao, to bavljanje izvornim tekstom je imalo za cilj da se na neki način vjerno preslika ono što je mikrostruktura i ono što je artikulacija, ono što je u stvari, ono što su odlike stila tog, te muzike. I eto, vjerujem da smo i tu dali neki pečat i naravno u tom smislu smo morali da se često da se odreknemo nekakvih tradicionalnih gitarističkih tehnika ili neke tradicionalne gitarističke prakse, i to je stvarno bilo zanimljivo i dinamično i eto, bilo je nekako intenzivno i dugo je trajalo, i iz tog procesa svakako možete jako puno da naučite i o instrumentu i o toj muzici koja je u stvari nije gitaristička, koja nama nije toliko bliska, koja ne bi trebala da nam bude bliska, ali u principu jeste, zato što smo nekako i naša generacija i generacije prije nas, svi smo nekako odrastali uz ploču Iva Pogorelića sa engleskim svitama, druga i treća engleska svita, pa nam je to nekako i bilo početna inspiracija kod te naše u stvari interpretacije, i nemaju više toliko veze sa tim, pristupom Ive Pogorelića, koji je naravno veličanstven, to je jedna od najboljih ploča koje sam u životu čuo, ali jeste nas inspirisala, ali željeli smo da damo nekakav drugačiju nekakvu sliku te muzike, i eto, vjerujem da smo uspjeli.
A za naredni kompakt disk, dakle, planirane su preostale tri svite, jeste li završili transkripcije?
Pa uglavnom jesmo, u stvari ostalo je još dosta posla na šestoj sviti, koja je možda i najkomplikovanija iz čitavog tog ciklusa, rekao bih, ali eto, pošto je sljedećih 10 mjeseci preostalo do snimanja, vjerujem da ćemo uspjeti to da dovršimo onako kao što smo i započeli, tako da bit će sve spremno za sljedeći CD.
Kada se očekuje da će izaći taj drugi?
CD bi trebao da se snima u septembru i nakon toga predstoji nekakav period postprodukcije, i tu naravno postoji lista čekanja, s obzirom da Naxos mjesečno objavljuje 20 diskova, tako da oni imaju nekakve svoje rasporede, imaju nekakve svoje prioritete, i ja pretpostavljam da će u sredinom 2017. godine taj disk ugledati svjetlost dana.
A gde ste sve snimali?
Snimali smo na jednom mjestu, u crkvi Svetog Hrizastoma. Ja se u stvari izvinjam ako nisam siguran da sam dobro izgovorio, da sam dobro to preveo nekako, jel? Ali pretpostavljam da jesam, ili sam barem blizu. Ta crkva je u Torontu i to je jedna onako vrlo posebna crkva, zato što već 20. godina Naxos snima diskove na tom mjestu. Crkva nevjerovatne akustike, nevjerovatnih uslova za snimanje, tako da je to nekakvo njihovo jedno od tih mjesta gdje oni snimaju. To je prirodni ambijent, i što se tiče nekakve intervencije u kvalitetu snimka, to zaista nije ni bilo potrebno, s obzirom da su da naravno oprema koju posjeduju je vrhunska, i zvuk koji smo dobili je bio vrlo zadovoljavajući, tako da tu nije bilo potrebe da se taj snimak dodatno, kako bi rekli muzičari ili producenti u žargonu, šminka, jel? Nego je prosto takav autentičan kakav jeste, i zbog toga smo veoma zadovoljni, zato što je zvuk tog ansambla dočaran u najboljem mogućem smislu.
Thank you.
Duo Montenegro, Montenegrin, crnogorski gitaristički duo, ili da, kako se već sve zovu, postoji koliko?
Postoji od 2005. godine, kad smo Goran i ja kao kolege i studenti u Maastrichtu na konzervatorijumu izveli neke prve projekte, a nakon toga je bilo recimo par godina pauze, pa smo napravili projekat u Ljubljani, nakon toga smo imali koncerta sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom 2008. i onda nekako 2010. smo zaista počeli intenzivno. 2013. smo snimili disk koji sam već pomenuo za potrebe muzičkog centra, snimili smo ga u Zagrebu sa dijelima Piazzole, Bogdanovića i Domeniconija, i eto 2014. je snimljen materijal za Naxos, i eto u međuvremenu smo imali i promocije diskova i koncerte na raznim krajima svijeta, tako da rekao bih da intenzivno postoji od 2010.
A koliko je bilo teško uskladiti vaše različite senzibilitete, sklonosti, ukuse?
Dobro pitanje. Jedna od stvari koja nas je povezivala, to je svakako dugogodišnje poznanstvo koje datira još iz 90-ih, kad smo se prvi put sreli na nekim republičkim takmičenjima ili saveznim, ili više se ne sjećam tačno.
Da, interesantno je da ste obojice zapravo beogradski đaci.
Tako je, doćemo vjerojatno na tu temu, ali jesmo studenti u Beogradu bili obojica, ja od 97. do 2002. a Goran je i srednju školu završio ovdje, tako da veže nas naravno prijateljstvo iz tog perioda, ali prije svega rekao bih da nas vežu nekakve zajedničke ili slične ideje o muzici koju smo izvodili, i vezuje nas zajednički profesor koji smo imali u Maastrichtu, Carlo Marchione, to je naš profesor tadašnji, a današnji prijatelj, i na neki način neko ko podržava isto tako naše projekte, ko stoji na neki način svojim idejama i svojom energijom iza svega toga, tako da to nam je pomoglo u smislu tretmana određenih muzičkih aspekata, ideja, u tretmana transkripcija i tog nekakvog pristupa, da je zaista potrebno pristupiti izvornom notnom tekstu do kraja pošteno i sa željom da se što vjernije to prenese. Tako da mislim da je to jedna stvar koja nas je, ne bih govorio o stvarima koje nas odvajaju, dakle o razlikama, nego upravo o toj jednoj generalnoj stvari koja je zaista bitna za naš ansambl i koja nas povezuje sve ove godine. Tako da taj nekakav period izrade i transkripcije i prstoreda je tekao zaista, mislim on nije bio lagan naravno, ali tekao je zaista dobro, zato što smo u velikoj većini slučajeva imali na neki način podudarne stavove o tome kako treba izvesti određenu temu, kako artikulisati, kako frazirati. Također zajednički nekakvi stavovi ili razmišljanja u aspektu tempa, ritma i to fraziranje, kao što sam već pomenuo. Tako da vjerujem da nas je to zaista, još jednom ponavljam, povezalo, i eto da nas i dan danas nas okuplja u tom ansamblu.
U širem smislu, pretpostavljam da se to odnosi i na izbor repertoara. Kako birate repertoar i da li ste usmereni na određenu epohu posebno? Naravno da izvodite sve, ali da li možda imate veće sklonosti ka nekoj određenoj epohi, periodu, pravcu?
Pa da, za vrijeme studija u Maastrichtu smo se dosta bavili upravo transkripcijom Bachove muzike i baroknih majstora. I to je bio neki prostor koji smo svi na studijama željeli da istražimo zajedno sa našim profesorom, koji je veoma dobar u tome. To je bila nekakva glavna preokupacija, naravno uz sve ostalo što smo bili obavezni kao studenti i kasnije kao umjetnici da se prosto bavimo sa što je više moguće epoha. I u tom smislu smo zaista obuhvatili repertoar i od renesanse pa sve do savremene muzike. Ali evo, kao što vidite, zadnjih par godina smo zaokupljeni Bachovom muzikom i to sad zaista ispunjava naše vrijeme našeg ansambla, ali naravno izvodimo muziku Astora Piazzole i Dušana Bogdanovića, koji je također Beograđanin, jel? I eto, vjerujem da u stvari publici uvijek morate ponuditi, i također menadžerima, organizatorima, festivalima, nekakav raznosan repertoar da bi prosto mogao biti dostupan nekoj široj publici. Za neke posebne prilike na koncertima izvodimo samo Bachovu muziku. To se desilo par puta ove godine. Mislim, to je bio veliki izazov prvo za ansambl, također vjerujem i za publiku, ali u svakom slučaju nekako smo obojica i dalje u raspoloženju da uradimo nešto kapitalno. Eto, to je primjer naravno sa engleskim svitama, jer projekat je zaista vrlo obiman i zahtjevan. Tu smo imali naravno dodatan zadatak da transkribujemo muziku. To je potpuno drugačija situacija od one kad imate izdanje koje već je potpisano od strane kompozitora ili umjetnika sa reputacijom, i imate prstorede, imate sve što vam je neophodno da možete da počnete da vježbate i pripremate repertoar. U ovom slučaju je bilo, jel, krenuti nekako sa nule, ali ja stvarno ne želim zbog toga, to je jedan nevjerojatan proces gdje ste u prilici da naučite jako mnogo muzici.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, emisiju Iza violinskog ključa i razgovor sa crnogorskim gitaristom Danilom Cerovićem, koji je nedavno posetio Beograd. Pomenuli ste savremene kompozitore i ja bih voljela da nam ispričate nešto više o saradnji sa jednim poljskim autorom i uopšte o odnosu sa savremenim autorima, ko sve piše za vas.
Pa evo sada, znači u posljednjih dvije godine smo sarađivali sa Gerardom Drozdom, to je poljski autor. Nastupili smo na nekoliko festivala u Poljskoj, svirali njegovu muziku zajedno sa muzikom Johana Sebastiana. I eto, ne znam, ta saradnja je jako važna, mislim, sa kompozitorima, za svakog ansambla. Sa Bachom ne možemo da sarađujemo, naravno. Jedino možemo preko njegovih manuskripta i preko nekakvih teoretskih, izvornih tekstova koji nam pomažu u interpretaciji ili u samoj obradi teksta. A saradnja sa kompozitorima savremenim je za nas kao ansambl i za svakog od nas pojedinačno veoma važna, zato što također možete da dobijete neke ideje i instrukcije od strane kompozitora i da saznate nešto više i nešto dublje o toj muzici u svakom smislu, o načinu na koji ta muzika nastaje. Eto, to je zaista isto jedan važan proces za nas, također u pripremi dijela kada i kompozitor može da učestvuje, kad je pozvan da učestvuje i kad daje svoje sugestije i daje svoje ideje, tako da isto tako vrlo dinamičan proces. Također sarađivali smo sa Dušanom Bogdanovićem, odnosno sarađujemo, zato što jesmo izveli neka njegova djela koja su do duše napisana za, nisu posvećena našem duu, ali jesmo u svakom smislu razmjenjivali sa njim naše ideje i pitali za savjete i njegove ideje, a tu je u planu i neka šira saradnja sa njim koja se nadam se desiti u sljedećih par godina, a to je da dobijemo zaista nešto što će biti posvećeno ansamblu. I eto, onda ćemo vjerojatno eksperimentisati i ući u nekakav novi dinamičan proces.
Šta je sljedeće kad je duo u pitanju, gdje svirate sljedeće u 2016?
U 2016. ćemo nastupiti, sa koncertima krećemo od februara mjeseca u Njemačkoj, Holandiji, Hrvatskoj i također imat ćemo prvi koncert u Americi na jednom velikom festivalu koji se odnosi na klasičnu gitaru, to je Guitar Foundation of America Convention i Festival. Također, ponovo ćemo nastupiti u Kini i Koreji na ljeto i naravno to već što sam pomenuo, snimanje diska u Kanadi i također nakon toga će biti serija koncerta u Kanadi, tako da eto, ima dosta toga što treba da se desi. To je ukratko, eto.
Vaš duo jako puno nastupa i to van granica Crne Gore. Kažite nam gde ste sve svirali i zašto, odnosno da li možete da nađete neki razlog zbog kog niste još uvijek nastupili u Beogradu.
Pa dobro, evo da počnemo da, znači, da počnemo od početka. Duo je u posljednjih dvije godine nastupao često širom Evrope na važnim festivalima u Njemačkoj, Holandiji, Luksemburgu, Poljskoj, Belgiji, Španiji, Portugalu.
Mislim, morate priznati da to nije baš uobičajeno za neke umetnike sa naših prostora. Ne pruža im se prosto tako često prilika da...
Da, ja to razumijem. Razumijem zato što je u stvari stvoriti nekakvu profesionalnu umjetničku priču sa ovih prostora je vrlo komplikovano. To mogu iz ličnog iskustva da kažem i razumijem ljude koji nemaju mogućnosti ili žale za tim, ali u svakom slučaju moguće, samo je potrebno jako puno raditi i slijediti nekakve svoje ideje i biti uporan, tako da je to moguće. Dakle, pomenuo sam koncerte u Evropi. Moram da pomenem i koncert koji smo imali u Amsterdamu u septembru u sali Concertgebouw. To je vjerovatno jedan od najvažnijih nastupa našeg ansambla, s obzirom da se radi o klasičnoj gitari i s obzirom da klasične gitare nema u prestižnim svjetskim dvoranama koliko bi je možda trebalo biti. Ali u svakom slučaju, eto, to je bio jedan od važnijih nastupa ove godine i također započeli smo sa turnejama u Aziji. Bili smo dva puta u Kini i u Koreji također. To se nastavit će se i sljedeće godine ili sljedećih par godina, nadam se. I sa te strane smo veoma zadovoljni. Ono što bismo voljeli je da je u svakom smislu budemo još prisutniji u regionu. Na festivalima, kojih do duše nema toliko mnogo. Što se tiče nastupa u Beogradu, zaista ne znam, eto, nije prosto, ne znam, nije nekakve razloge, ne postoje, pretpostavljam, nikakvi tajni razlozi ili nego možda nismo na pravi način bili predstavljeni, recimo u Beogradu ili u nekim centrima bivših jugoslovenskih republika, ali eto, vjerujem da će se sljedeće godine to možda popraviti i eto, nadam se da ćemo jednog dana nastupiti u Beogradu. To bi bio veliki izazov za nas obojicu, s obzirom da jesmo beogradski studenti, ili kako se to već kaže, i da imamo jako puno prijatelja i kolega ovdje, i kako to već biva sa Crnogorcima i rodbine i tako dalje i tako dalje. I eto, voljeli bismo da jednog dana svakako nastupimo tu i vjerujem da će se desiti.
Obojica ste inače i, da kažem, solistički muzičari, možda više Goran nego vi, ako se ne varam. Kako onda usklađujete sve vaše potrebe za, znači, za tom saradnjom u duu i solističkim muziciranjem, a vi se inače bavite i pedagogijom?
Tako je, pa eto, mislim, usklađujemo kako moramo, to je suština čitave priče. Goran je jedan od najboljih gitarista svoje generacije. On je osvojio najprestižnija svjetska takmičenja za gitaru u proteklih 15 godina i vjerujem da svi koji iole znaju nešto o klasičnoj gitari na našim prostorima znaju ko je Goran Krivokapić i da njega ne treba posebno predstavljati. Što se tiče nekakvih mojih umjetničkih aktivnosti, oni su u određenoj mjeri vezane i za solističke nastupe, kojih u posljednje vrijeme nema baš previše, ali isto tako sam uzeo učešća u ansamblima sa gitarom. Nastupao sam dugo godina sa mezzosopranisticom Amandom Stojević.
Da, izdali ste i kompakt diski.
Tako je, izdali smo i kompakt diski, nastupali godinama, tako da, eto, usklađujemo sve te, pomenuli ste i pedagogiju. Ja sam angažovan već duži niz godina na Muzičkoj akademiji na Cetinju, Univerziteta Crne Gore. Goran također predaje na par institucija u Njemačkoj. I eto, tako, to je. Thank you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, emisiju Iza violinskog ključa i razgovor sa crnogorskim gitaristom Danielom Cerovićem, koji je nedavno posetio Beograd. Pomenuli smo više puta da ste i vi i Goran Krivokapić beogradski đaci, dakle vi ste završili u klasi profesorke Vere Ogrizović, a Goran kod Srđana Tošića.
Tako.
Kako vaši nekadašnji profesori gledaju danas na vaše uspehe?
Pa eto, ja se nadam dobro, s obzirom da nismo uspjeli da razmijenimo razmišljanje o tom CD-u koji je izašao, ali eto, vjerujem da su i oni zadovoljni. I što se tiče tog, naravno, tog studiranja u klasi, mogu da kažem iz svojeg ugla, u klasi Vere Ogrizović, to je bio isto jedan jako važan za mene proces i dinamičan, i eto, tad sam u stvari po prvi put i ozbiljno počeo se bavim izučavanjem gitare, iako sam imao neke uspjehe i kao srednjoškolac, ali od tog momenta nekako kreće moj, da kažem, profesionalni put, jel? U vodama klasične gitare i klasične muzike. I također završio sam kod nje i magisterske studije na Muzičkoj akademiji na Cetinju, uporedo sa postdiplomskim studijama koje sam imao u Maastrichtu. I Goran bi vam također mogao govoriti isto o njegovoj saradnji sa Srđanom Tošićem, koji je u stvari bio njegov profesor još iz vremena srednje škole u Slavenskom, tako da u stvari prije nego što bih bilo šta rekao, vjerovatno je to isto jedan od ključnih razloga našeg zajedničkog projekta, zato što eto, naši profesori su zaista svih tih godina su nam davali jako puno podrške i puno smo naučili od njih, i nekako u Beogradu je to uvijek pitanje umjetnosti, pitanje odnosa sa profesorom i odnosa prema instrumentu i umjetnosti je vrlo intenzivno i vrlo je posebno, tako da sa puno ponosa naravno govorimo o tim danima.
Koliko ste usvojili od njih u pedagoškom smislu? Mislim, vi ste ipak mlad profesor, radite na akademiji, dakle koliko vi uspevate da motivišete, prepoznate neke stvari kod vaših studenata?
Pa eto, koliko god mogu, ja ne znam da...
Koliko ste u metodološkom smislu slični ili ne?
Pa znate kako, ja sam svih ovih godina pokušavao da od raznih profesora, naravno od profesorke Vere Ogrizović, ali i od svih profesora sa kojima sam radio, što na redovnim studijama, što na master klasovima, da usvojim što je više moguće različitih stvari, zato što eto, prosto imate različite škole, kao i za sve ostale instrumente ili u svim ostalim oblastima umjetnosti, i vjerujem da ste dobar profesor onoliko koliko uspijete da sublimirate sva znanja koja ste dobili sa svih strana i da ih sublimirate u jedan metod koji eto može biti samo bogatiji zato što ste prošli više škola, a nikako drugačije. Tako da, što se tiče pitanja motivacije, to je pretpostavljam danas postalo nekako ključno pitanje u realizaciji nastave, s obzirom da se ona promijenila u velikoj mjeri u odnosu na prije 10 ili 15 godina kad smo imali taj drugačiji sistem studiranja, ali eto, vjerujem da vrijeme pred nama, pa vjerujem da rezultati neće izostati. Neke sam rezultate već i do sada imao, ali ja to vjerujem da je nekakvo vrijeme predamnom i pred ovom našom generacijom, koja eto sad isto tako treba da da svoj nekakav pečat zajedno sa našim profesorima, jel, koji su već iskusni. Tako da vjerujem da se može. U svakom slučaju vjerujem i da ako je profesor ostvaren i uspješan kao umjetnik, da to isto tako može da ključno motiviše studente da i oni nešto urade slično, jel, ili bolje.
Da, mada kažu da vrhunski izvođači su retko i dobri pedagozi.
Moguće. Možda sam ja jako loš pedagog, ne znam, ali
ne uvijek, naravno.
Ne znam, a možda nisam ni vrhunski izvođač, jel? Tako da, eto, ja često sa svojim studentima govorim o tome, odnosno, sem onoga što se tiče odnosa prema tekstu ili procesa u izgradnji neke tehnike ili neke rutine, profesionalne i umjetničke, također, često sa njima dijelim sve situacije kroz koje jedan umjetnik mora da prođe u svakom smislu, i priprema za nastup i ono što, i njegov život koji treba da se odvija između nastupa, i kako doći do nekog cilja, kako napraviti kontakte, kako se što bolje predstaviti, to je danas definitivno jedan isto od ključnih aspekata bavljanja ovim poslom. Dakle, sem onog vremena koje provodite u vježbonici ili učionici ili u sobi, pripremajući repertoar, isto tako morate biti vrlo budni i vrlo pažljivi i dati sve od sebe da se što bolje prikažete, da zainteresujete potencijalnog organizatora ili potencijalnog menadžera ili festival ili bilo koju instituciju koja vas može angažovati. Tako da to je nekakav, rekao bih, komplikovan proces.
Stalno se govori novo vreme, nove generacije. Koliko su zapravo ti mladi ljudi koje vi konkretno učite zaista novi ili koliko sebe prepoznajete u njima?
Pa, kako da kažem...
Okolnosti jesu drugačije.
Okolnosti jesu drugačije iz prostog razloga što su se promijenile okolnosti, jel, u kojima stvaramo i živimo, društvene, ekonomske ili kako god hoćete.
Da, ali ona suštinska naklonost i ljubav prema umetnosti, rekla bih da je univerzalna.
Da. Pa eto, nisam skori razmišljao o tome, ali postoje vjerovatno nekakvi objektivni problemi sa kojima se danas susrećemo, a to je da, recimo u smislu kvaliteta, znam da u Beogradu nikad nije nedostajalo kvalitetnih studenata, talentovanih, ambicioznih, vrijednih, i vjerujem da će to tako biti i u budućnosti. Međutim, što se regiona tiče, stvari su se, mislim, promijenile zato što sad, recimo, klasičnu gitaru možete da studirate na preko 10 ili 15 akademija u regionu. U Bosni imate nekoliko odsjeka, u Crnoj Gori imate jedan, u Srbiji imate, koliko se sjećam, minimum 3, u Hrvatskoj isto tako, mislim, 3 i tako dalje. Što ranije nije bio slučaj. Ranije ste imali centre, mnogo veću konkurenciju, i onda je prosto nekako to bilo...
Veći izazov je bio.
Bio je veći izazov za same kandidate, za same studente, pretpostavljam i za profesore.
To ona motivacija.
Tako je. Danas je u manjim sredinama prosto škola da bi opstala i odsjek da bi opstao, vjerovatno je prinuđen da primi kandidate možda koji u nekom idealnom smislu ne zadovoljavaju osnovne uslove. Ili neke naprednije uslove, da kažem tako. I onda mislim da je to vjerovatno dovelo do toga da se u manjim sredinama, da se taj nekakav nivo na neki način spusti, ili da nije tako dobar kao što je u većim sredinama. Vjerovatno to da ima još nekih aspekata ili problema koje ja sad ne mogu da sagledam, ali u svakom slučaju dobro je da je ta, što se tiče klasične gitare, opet zadovoljan sam što je ta priča o klasičnoj gitari postala nekako vrlo važna ili postaje sve važnija, možda je bolje tako da kažem, u krugovima klasične muzike u regionu, s obzirom da je bila zapostavljena dugo godina kao instrument možda koji ne pripada toj velikoj porodici instrumenata klasične muzike, i također imamo sve više i više festivala gitare u regionu, što je s jedne strane jako dobro zato što imate više mjesta gdje možete da se predstavite kao umjetnik, ili gdje studenti mogu da čuju koncert ili da dobiju masterclass ili da se takmiče i tako dalje. Ali s druge strane, isto na sceni je također jedna getoizacija gitare. Dakle, gitaru nemate na velikim scenama, kao što sam ranije rekao, i nemate na festivalima kamerne muzike ili klasične muzike. I to je nešto, mislim, što bi trebali da svi zajedno da se trudimo da promijenimo, tako što ćemo da repertoar koji imamo da možda proširimo projektima kao što su transkribovanje ili saradnja sa savremenim kompozitorima. I to je nekakav put, ponavljam, kojim bi trebali nekako kao umjetnici da idemo, da bi prosto otvorili još više mogućnosti da gitara zaista doživi jednu opštu ili globalnu ili univerzalnu satisfakciju.
Kada je reč o vašoj zemlji, konkretno, vi imate tu uticaja u smislu da ste i umetnički direktor festivala u Nikšiću.
Tako je.
Kako izgleda uopšte taj festival, za koji se relativno malo zna?
Da. Pa eto, to je međunarodni festival koji funkcioniše već 10 godina, koji ima podršku od grada u kojem se održava, također od Ministarstva kulture i Muzičkog centra Crne Gore i Simfonijskog orkestra također, ali i od nekih institucija i pojedinaca iz inostranstva, i on ima nekakav svoj život koji je do duše zadnjih par godina nekako, neću reći ozbiljno narušen, ali zbog financijske situacije ne teče tako dobro kako bismo mi željeli, i to je naravno isto tako izazov za sve nas u organizaciji da probamo da stvari pokrenemo na bolje, iako to nije uvijek jednostavno zbog pomenutih ekonomskih razloga, ali u svakom slučaju kad imate dobru ideju i kad imate ljude koji su spremni da se žrtvuju za nju, onda je sve moguće. I ja sam u stvari sretan što u čitavoj situaciji je taj festival nastavio da živi, s obzirom da festivali nestaju, jel, iz godine u godinu, ne samo festivali gitare nego generalno, i da se da skraćuju i sažimaju svoj sadržaj, ali eto, mi smo nekako zadržali taj nivo koji smo imali od početka, i u sklopu festivala se održava i međunarodno takmičenje koje je jedno od, pretpostavljam, jedno od važnijih u regionu zbog kvaliteta pobjednika i zbog onoga što festival kao organizator pruža pobjednicima u smislu nagrade, a to je majstorski instrument, koncerti sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom, koncert sa Dubrovačkom filharmonijom od prošle godine i nastupi na festivalima u Austriji i Hrvatskoj, tako da vjerujem da, eto, kao što vidite, nije sve u novcu, rekao bih, pošto naše nagrade na festivalu nisu novčane, nego su u stvari nešto što može da pomogne jednom mladom i perspektivnom umjetniku da svoju karijeru naprijedi. Tako da mislim da je to još i važnije nego novac, i da bi na tu temu trebali da razmišljamo kada govorimo o novcu. Dakle, nije sve u novcu, nego nekad je i u tim mogućnostima koje stvarate za mlade ljude da bi mogli da napreduju.
Za kraj jedno pitanje vezano za vašu karijeru, pošto ste i sami ste rekli da nekako više naginjete ka tim kamernim ansamblima. Šta je za vas najveći izazov u toj profesionalnoj karijeri? Šta je ono što biste voljeli da ostvarite?
Dobro pitanje. Pa evo, šta znam.
Možda je preuranjeno.
Možda je preuranjeno, možda je i na vrijeme, zato što sam veoma sretan što sam uspio zajedno sa Goranom da uradim projekat, dakle da uradimo taj projekat o kojem smo dugo godina maštali i željeli da napravimo, i koji je eto doživio neku svoju satisfakciju i neke svoje uspjehe i putem odnosa kritike prema njemu i putem poziva od strane organizatora širom svijeta da predstavimo taj projekat, i nemam više nikakvih skrivenih ciljeva i želja, eto, želio bih samo da se to nastavi u nekom ritmu kao i do sada, i bio bih jako zadovoljan ako bi se to ostvarilo.
Čuli ste razgovor sa crnogorskim gitaristom Danielom Cerovićem, koji smo snimili nedavno prilikom njegove kratke posete Beogradu. Također ste čuli i snimke sa kompakt diska na kome se nalaze prve tri engleske svite Johana Sebastiana Baha, a koje je u septembru 2015. godine objavila diskografska kuća Naxos. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je završen još jedan krug razgovora koji Beograd i Priština vode uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Novom rundom razgovora proces formiranja zajednice srpskih opština ponovo je pokrenut. Premijer Aleksandar Vučić naveo je da je ključno da se krene u izradu statuta i svega što je potrebno za formiranje zajednice srpskih opština i istakao da se srpska strana drži onoga što je dogovoreno, a ne onoga što je odlučio Kosovski ustavni sud. Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini izjavila je da su se 2 strane obavezale da će nastaviti da rade na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština na bazi postignutih dogovora. Ona je saopštila da je postignut napredak u priznavanju diploma kao i implementaciji sporazuma o slobodi kretanja i dodala da su se obe strane saglasile da počnu razgovore o direktnim avio i železničkim vezama. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je sinoć da ne postoji nikakav rok za izradu statuta zajednice srpskih opština i da se po tom pitanju sve mora odvijati u skladu sa odlukom Kosovskog ustavnog suda. Kad je reč o izborima za Skupštinu Srbije, poručio je da će se poštovati pravo Srba da glasaju, ali u skladu sa kosovskim zakonima. Odlazeći američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji pre roka ima smisla, jer vlada mora da bude snažna, stabilna, efikasna u prolaženju kroz svih 35 poglavlja sa Evropskom unijom. Kirby je za list danas rekao da je njegov utisak da će građani odlučiti da ostanu na evropskom putu. Skupština Crne Gore izglasala je sinoć poverenje vladi koju vodi Milo Đukanović. Glasalo je 62 poslanika, a podršku vladi dalo je njih 42, dok je protiv bilo 20. Za opstanak vlade bio je potreban 41 glas. Egipatska vojska saopštila je da je njen lovac F-16 pao tokom vojne vežbe na lokaciji koja nije navedena, pri čemu je poginula čitava posada. U saopštenju se ne navodi koliko je ljudi poginulo, a nema ni dodatnih detalja o toj nesreći. Juče je na egipatskom poluostrvu Sinaj u eksploziji bombe uništeno oklopno vozilo i stradao pukovnik egipatske vojske i 3 vojnika. 20 vojnika je ranjeno. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je treći sat noćnog programa Iza violinskog ključa, koji posvećujemo godišnjim dobima u muzici. A najpre ćemo se osvrnuti na koncert orkestra Beogradske filharmonije iz ciklusa Za megalomane, koji je za temu imao zimu. Ovaj koncert je održan 15. januara, a kao solistkinja nastupila je Tijana Milošević, dok je dirigovao Srboljub Dinić. Tematska nit ovog muzičkog događaja bila su godišnja doba, preciznije zima, pa smo tako u prvom delu slušali zimu iz četiri godišnja doba Aleksandra Glazunova, a potom muzičke krokije Filipa Glasa, Antonija Vivaldija i Astora Pjacole, uz sudelovanje koncertmajstora Beogradske filharmonije Tijane Milošević. Drugi deo koncerta bio je rezervisan za prvu simfoniju Petra Iljiča Čajkovskog. Mogli bismo dakle reći neobičan zimski koncert koji nam je doneo osveženje, pre svega u vidu neobične programske koncepcije, ali podjednako značajno i u pogledu scenske maštovitosti, interpretacije soliste, orkestra i dirigenta. A osim toga, možda i najvažnije, doneo nam je neočekivanu toplinu. Na početku koncerta izveden je odlomak iz jednočinog baleta Aleksandra Glazunova iz 1899. godine, koji čine četiri slike sa apoteozom. U prvoj slici, pod nazivom Zimski pejzaž, koja je jedina bila na programu u petak, pored zime, muzički su prikazane različite meteorološke pojave – ledeno inje, led, grad i sneg. A orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Srboljuba Dinića dočarao ih je ubedljivo i slikovito. Usledio je deo koncerta koji je na sve prisutne ostavio najjači utisak. Italijanska zima Antonija Vivaldija, pa argentinska Astora Pjacole, bile su uokvirene delovima drugog violinskog koncerta koji nosi naziv Američka godišnja doba. Reč je o ostvarenju Filipa Glasa iz 2009. godine, inspirisanom Vivaldijevim ciklusom koncerata, a posvećenom violinisti Robertu McDuffiju, koji ga je izveo na premijerama u Torontu i Londonu. Razmene ideja dvojice umetnika rezultirale su delom koje predstavlja pandan Vivaldijevim godišnjim dobima, ali je prvo McDuffijevo tumačenje autoru donelo i nešto sasvim neočekivano. Violinista se naime nije složio sa izborom naslova stavova prema godišnjim dobima, te je kompozitor odlučio da ukloni nazive, ali i otvori mogućnost izvođaču da prema sopstvenim asocijacijama izabere odlomke, čime se direktno uključuje u stvaralački proces. Umesto kadence, u Glasovom drugom violinskom koncertu postoji veći broj komada koji predstavljaju interludijume, a mogu se izvoditi i pojedinačno. Ovoga puta naši umetnici su se odlučili za prolog i četvrti stav Glasovog ostvarenja. Dominantnu repetitivnost i prenošenje baroknih elemenata u novu epohu Tijana Milošević je iznela vrlo sugestivno. Ulogu kontinua preuzeo je sintisajzer, a solistkinja je uspešno korespondirala sa manjim instrumentalnim grupama uz diskretni dirigentski nadzor Srboljuba Dinića. Ipak, očigledno da je možda ne baš sama muzika Filipa Glasa, ali sloboda koju je ovaj kompozitor ponudio, otvorila i neka, barem nama nepoznata, vrata mašte Tijane Milošević. Ona je najpre odsvirala Glasov prolog, ali i iza scene, čime je pažnja publike bila apsolutno privučena, te ovoga puta nismo čuli čak ni mobilni telefon. Osim toga, centralni deo koncerta pratili smo u gotovo potpunom mraku, a jedina svetlost dopirala je sa samih pultova, što je čitavu zimu i pored dramatičnih muzičkih segmenata učinilo prisnom i toplom. To se posebno odnosi na lagani stav Vivaldijeve zime, čiju smo temu čuli u izvođenju Tijane Milošević, ali ne samo na violini.
Delu gde smo malo zviždali, moje kolege i ja, i taj drugi stav, mene to podsjeća na decu, pošto imam dvoje male dece, a ovaj stari baš voli da zviždi isto kao i ja, a ja sam nasledila to zviždanje na moju majku, na opštu nesreću moga muža, pošto on prezire zviždanje u kući, sad malo šalu na stranu, ali bilo mi je simpatično zato što me drugi stav podsjeća na igru dečiju i to u picikatima padanje snega, a deca se igraju na snegu bezbrižno i uživaju i rone po snegu i to mi je bilo onako tako neki element neke bezbrižnosti i nema veze šta će biti sutra. Na tako me podsjetila neka atmosfera, drugi deo stava sam svirala na violini, a u trećem stavu tu inače kaže Vivaldi vetar fijuče i onda je to moglo da posluži kao jedan detalj što je ispalo dobro.
Tijana Milošević spretno se dakle snašla u centralnom delu programa, te sa lakoćom prešla put od Glasovog prologa preko Vivaldijeve, odnosno Piacoline zime, do 21. veka i Glasovog četvrtog stava, autentično izgrađujući sa svojim kolegama, redukovanim ansamblom orkestra Beogradske filharmonije, jednu neobičnu, ali suštinski logičnu celinu ispunjenu bogatim, raznolikim sadržajima.
Koncept je zapravo iz ciklusa megalomanija, u stvari za megalomane. Koncept je puno zime, ali pošto nas je uhvatilo proleće, onda smo bili malo kao, ovo će biti na čudna zima. I koncept zapravo jeste bio da bude svrstano više epoha, više stilova i da se prođe kroz taj, to neko putovanje, vremensku kapsulu, i stvarno je vrlo interesantan koncept koji su naše devojke Asija i Danica iz produkcije uradile. Ja sam baš prezadovoljna, vidim da se ljudima jako dopada koncept kao koncept, ne govorim sad o izvođenju. To nije do sada kod nas, mislim, tako nikada koncipirano i nije do sada niko tako ni svirao. Glas inače kod nas se ni ne izvodi toliko često i zato mi je i bio izazov, jer ja ga ne sviram često, par puta sam ga svirala, nisam, moram priznati, neki ekspert za glasa. Prosto nije ni meni bliska ta vrsta izražavanja, ali zato mi je baš i bilo izazov, jer potpuno morate u glavi i kroz sebe da isfiltrirate sve te agogičke doživljaje, mislim, koje vozite od početka, od prologa, znači do četvrtog stava, da povežete to, taj koncept od prvog do četvrtog glasa, a između potpuno idete jedan reli, onako. Koliko te, mislim, da je bilo interesantno. Da.
Koliko ste vi uticali na koncepciju i čime ste vi još doprinjeli?
Pa, to je onaj neki meta jezik kojim se mi služimo i to je nešto van, to je ne mogu ja da opišem, to je prosto neka moja aura koju ja dajem. I vidim da su ljudi prepoznali to i to mi je, srce mi je baš puno.
Koliko je teško svirati pred svojim kolegama, znači vi ste koncertmajstor Beogradske filharmonije i kažite nam nešto o saradnji sa dirigentom?
Pa ja Srbu znam, Srbu Dinića znam dugo, već smo radili zajedno, naravno u ulozi koncertmajstora. On je vrlo precizan, vrlo jasan, ima jasnu misao, vrlo smo lepo sarađivali. Vrlo je spreman da i koriguje neke svoje ideje i želi da izađe u susret solisti. I zaista se potrudio, ne mogu ništa kažem, a moji filharmoničari su stvarno bili na visini zadatka, trudili su se za par dana sve ovo da obuhvate, nije to uopšte mali program i vrlo je i koncepcijski vezan i pre dela koje su svirali i pre mene, mog nastupa, a pogotovo ovo je ovako mali sastav i oni su morali da se modifikuju kroz različite upravo stilove i to je isto izazov bio i za njih, ali smo eto to doneli, onako čini mi se, doneli smo u duhu zime i svi zajedno, kao što Beogradska filharmonija zaista jeste složna.
Muzičko putovanje planirano za petak 15. januar završeno je Simfonijom broj 1 Petra Iljiča Čajkovskog, koja, zahvaljujući svojoj tematskoj pozadini, nosi pod naslov Zimski snovi. Ona ipak nema ništa programsko u detaljima, već samo sugeriše raspoloženja. To je ujedno i centralno mesto koncerta na kome je do punog izražaja došao dirigent Srboljub Dinić. Rođen u Nišu, beogradski, a potom nemački đak, ovaj umetnik je danas šef dirigent i umetnički direktor orkestra Pozorišta lepih umetnosti u Mexico City-u. I od 2001. godine iza sebe ima bogatu međunarodnu, prevashodno opersku, dirigentsku karijeru. U petak nam je Dimić, čitav dramaturški luk prve simfonije, izneo vešto, ističući ključne odlike simfonijskog prvenca Čajkovskog, izdvajajući jasnu formu i izražajnost svake melodijske linije. Nakon svežine muzičkog pisma, očekivane od 26-godišnjeg kompozitora, kojom odiše prvi stav, monotematski drugi stav simfonije predstavlja emocionalni vrhunac sonatnog ciklusa. Usledio je skerco sa trijom, prvim orkestarskim valcerom, koji je potom obeležio baletski opus ovog autora, da bi finale, u kome kao inspiracija za uvod i drugu temu dominira ruska narodna pesma, zaokružilo čitavo ostvarenje kao emocionalno najstabilnije među svim kasnijim simfonijskim delima Čajkovskog. Melodijske fraze u gudačima bile su zaokružene, fino izvajane i vrlo pokretne, dok je standardno kvalitetna sekcija limenih duvača bila uravnotežena i bez dinamičkih i intonacionih ispada. Srboljub Dinić, harizmatičan i precizan dirigent, čija spontanost i energičnost ni u jednom trenutku ne prelaze granicu dobrog ukusa, vrlo je sigurno, sugestivno i jasno vodio orkestar Beogradske filharmonije, te je ostvario izuzetnu komunikaciju sa muzičarima, što je osetila i publika. Zapravo, ne samo u izvođenju Čajkovskog, već tokom čitave večeri vladala je drugačija atmosfera i čini se da je tome najviše doprineo upravo dirigent. Iznad svega, ni u jednom momentu nije bilo čak ni one male doze akademske uniformisanosti u interpretaciji, što je uticalo na to da orkestar Beogradske filharmonije vidimo i u drugačijem svetlu. Izvođenje prve simfonije Čajkovskog donelo nam je i jedno izuzetno prijatno iznenađenje. Reč je naime o kvalitetu zvuka horne, te decenijama bolne tačke naših orkestara, ali i ansambala u regionu. U petak uveče ovaj zvuk je bio kristalno čist. Saznali smo da je reč o mladom umetniku Tariku Bezviku, koji je studirao u Švajcarskoj i nedavno položio audiciju za naš najbolji orkestar. Ovom prilikom, uz pohvale svim članovima orkestra, posebno i iznova treba istaći izvođače na drvenim duvačkim instrumentima, oboistu Bojana Pešića, flautistkinju Stanu Krstajić, klarinetistu Veljka Klenkovskog i fagotistu Nenada Jankovića, koji svojim vrsnim muziciranjem, ne samo u petak uveče, već i inače, uvek unesu onu toplinu. Čuli ste kako je protekao koncert orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Srboljuba Dinića, koji je u okviru ciklusa Za megalomane održan 15. januara.
A do završetka trećeg sata noćnog programa Iza violinskog ključa slušat ćemo još neka godišnja doba. Najpre ćemo emitovati zimski pejzaž, odnosno prvu sliku iz baleta Četiri godišnja doba Aleksandra Glazunova.
Thank you. Thank you.
Filharmonija Orkestar, kojim je dirigovao Jevgenij Svetlanov, izveo je Zimski pejzaž, odnosno prvu sliku iz baleta Četirigodišnja doba Aleksandra Glazunova. U emisiji Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 sledi Proleće Astora Pjacole. We'll be right back.
Bilo je ovo proleće iz ostvarenja 4-godišnja doba u Buenos Airesu, Astora Piazzolle, a izveli su ga Wilhelmas Čepinskis i Camerata Klaipeda. Sada sledi Leto, Antonija Vivaldija i izuzetna interpretacija Nigela Kennedyja.
Thank you.
Interpretaciji Nigela Kennedy-a i Poljskog kamernog orkestra slušali ste koncert Leto iz Vivaldijevog ciklusa koncerata Četiri godišnja doba. A do završetka trećeg sata emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 slušat ćete januar i decembar, odnosno dve minijature iz zbirke Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog. Svira Denis Macujev.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je završen još jedan krug razgovora koji Beograd i Priština vode uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, zajednica srpskih opština, univerzitetske diplome, sloboda kretanja i nastupajući parlamentarni izbori na celoj teritoriji Srbije bile su teme dijaloga premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. Novom rundom razgovora proces formiranja zajednice srpskih opština ponovo je pokrenut. Federika Mogherini izjavila je da su se dve strane obavezale da će nastaviti da rade na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština na bazi postignutih dogovora. Ona je saopštila da je postignut napredak u priznavanju diploma kao i sprovođenju sporazuma o slobodi kretanja i dodala da su obe strane saglasne da počnu razgovore o direktnim avio i železničkim vezama. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija neće graditi nikakve ograde na svojim granicama, jer one mogu samo da uspore, ali ne i da zaustave migraciju. On je u intervju u nemačkom dnevniku Zeit kazao da podržava u potpunosti politiku prema izbeglicama nemačke kancelarke Angele Merkel. Vučić je ponovio da je potrebno sveobuhvatno evropsko rešenje. Makedonske vlasti juče su ponovo privremeno zatvorile granice za izbjeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Švedska planira da protera do 80.000 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle tokom prošle godine i čiji su zahtevi za azil odbijeni, izjavio je švedski ministar unutrašnjih poslova Anders Ygeman. On je dodao da je vlada zatražila od policije i organa zaduženih za izbjeglice da organizuju njihovu deportaciju. U polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu od 9:30 igraju Novak Đoković i Roger Federer. I vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Pred nama je 4. sat noćnog programa Iza violinskog ključa, u kome ćete slušati ekskluzivne snimke sa kompakt diska Hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kompakt disk nosi naziv Izabranoj Vojvotkinji, zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja. Oh, yeah.
Oh. Oh. Thank you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 u kome ove noći preslušavamo najnoviji kompakt disk hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Disk nosi naziv Izabranoj Vojvotkinji, zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja.
Thank you. Thank you.
Slušali ste najnoviji kompakt disk hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izabranoj Vojvotkinji, zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja. Poštovani slušalci, završen je noćni program Radio Beograda 1, a emisiju Iza violinskog ključa ovoga četvrtka 28. januara 2016. realizovali su tonski snimatelj Igor Dragićević, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.